Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi bashkë me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Edukimi mediatik mbetet mbrojtja më e mirë nga dezinformatat. Në rubrikën Femina sjellim rrëfimin e një vajze që është braktisur nga prindrit. Në edicionin e kësaj jave të podcastit Të Flasim, do të diskutojmë për traumat. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ana Ilazi në moshën 6 vjeçare është braktisur nga prindrit e saj biologjik. Ajo është rritur në SOS fshatrat e fëmijëve në Prishtinë. Tash është 19 vjeçare, studion dhe punon si infermiere në një klinik private. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, Ana tregon se fuqin për të bërë kjo që është sot e ka gjetur pikrisht tek SOS nënat e fshatit. Nadije Ahmeti na sjell këtë kronik në vazhdim.
Inondër, do të thonë, kam pas pjesën më me kësi më marr, dhe thjesht jam shumë mirë, jam shumë e lumtur që më ka realizu. Kështu një herë për një herë ëndrat normal që ëndrat kur nuk harxhohen, po thjesht jam të punu për çit pjesën me kry fakultetin.
Ana Ilazi është rritur në një familje të madhe me shumë vëllezër motra, siç e quan ajo. Me ta nuk e lidhte asgjë, pos fati të njëjtë, të gjithë pa përkujdesje prindërore. Sot, 19 vjeçë, Ana jeton larg tyre, por fal tyre thotë se është kjo që është e qeshur pozitive me ëndra shumë.
Shmbuna më sport që kam një familje kaq të mirë, kaq të madhe, edhe buna të qysh që kom arrit, edhe që më kanë suportu për çdo sen, për çdo mendim që kom marrë, për çdo kërkesë që kom pas.
Nga mosha 6 vjeçare, kur është braktisur nga prindrit, Ana është rritur në SOS fshatrat të fëmijëve në Prishtinë me, siç thot, dashurinë dhe përkujdesjen e SOS nënave. Me to ka mësuar si të ushqehet, si të vishet dhe të përkujdeset për veten. Me përkushtimin e tyre, thot se ka qenë suksesshme edhe në shkollë. Prej tyre ka marrë edhe besimin që i nevojitet për të ndjekur ëndrat.
Të dhe pa prindë mundesh me vazhdu, se ka njerëz të tjerë që janë human, edhe që kanë atë njësim që me tjep pa kur farë interesën, se këtu më ka njëpë kujtas pa kur farë interesën, veç ma rriton e mu bo dikush njët edhe me pas një farë edukate.
Ana, që në SOS fshatrat e fëmijeve thirrej doktoresha shtepis, ka përfunduar shkollën e mesme në një kolegj private shkencave mjekësore në Prishtinë, falin një burse që i ka ofruar a institucion. Në po të njëtin kolegj, ajo është duke ndjekur studimet për fizioterapi dhe duke punuar si infermiere. Nga SOS fshatrat, që ofrojnë familje alternative për fëmijët e braktisur, ka dalë me timbushur 18 vjetë. Aktualisht, jeton në një banesë private me qira, të cilin ja financojnë SOS fshatrat. Ajo do të jetë nën përkujdesjen e tyre deri në moshën 21 vjeçare, kur konsiderohet e pavarësuar plotësisht. Ana i viziton shpesh SOS nënat e saj. Nënën e vet biologjike thotë se kujton pak, ndërsa baban gati fare.
Të mungon të ke funda, se prindit atë në prend. E normal të të prat dikon, atë në thjesht po ka njëherë, më vek atë e presh që asane.
Me gjithë makthin e braktisjes, Ana nuk ndjenë zëmërim ndaj nënës. Thotë se mbase ka qenje për ju dhe jetës, kur gjërat është dashur të bën ashtu si që janë bërë. Aktualisht, në SOS fshatrat në Prishtinë janë gati 50 bashkudhëtar të anës të moshave të ndryshme.
Evropaelir.org.
Në luftën kundër dezinformatave, rol të rëndësishëm luan edhe edukimi medial, që duhet të zhvillohet që nga moshat më të reja theksojnë punonjësit mediatik, ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut theksojnë se përmes implementimit të praktikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, synojnë të krijojnë një ombrell për të mbrojtur nga manipulimi i dezinformatave. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut përmes implementimit të praktikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës synon të kryoj një ombrell për të mbrojtur nga manipulimi i dezinformatave. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me përgjegjësinë e Qendrës Globale të Angazhimit James Rubin ka nënshkruar dhe një memorandum mirëkuptimi që përcakton bashkëpunimin mes dy vendeve në luftën kundër manipulimit të informacionit. Ka bërë të ditur shërbimi për shtypi Departamentit të Shtetit Amerikan. Ilija Zhupanski, bashkëpunëtori kryeministrit të Maqedonisë së Veriut për komunikim digital për Radio Evropa e Lirë, bëndi ditur se memorandumi për mirëkuptim si pjesë e partneritetit strategjik që Maqedonia e Veriut ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i referohet bashkëpunimit në luftën kundër dezinformatave përmes Qendrës për Angazhim Global të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve, Mladen Çadikovski, për Radio Evropa e Lirë, thotë se për të rezultuar me sukses lufta kundër dezinformatave dhe qytetarët mos bien prej manipulimit të informacioneve që nga mosha më e re duhet investuar në edukimin mediatik.
Ne
si shoqëri duhet angazhuar me përkushtim në luftën kundër dezinformatave, përkatësisht detektimin e lajmeve të rreshme, duke filluar nga fëmijët në moshën më të hershme. Gjithsesi, duhet punuar dhe në edukimin e opinionit për rreziqet që sjellin dezinformatat. Do të thotë se kësaj çështje duhet qasur në mënyrë sistematike si dikasteri i arsimit, mediat, gjithsesi duhet përfshirë të gjitha institucionet që merren me këtë veprimtari për edukimin e qytetarëve, në mënyrë që qytetarët të dinë të njohin përkatësisht të detektojnë burime që shpërndajnë lajme të rreshme kundrejt mediave profesionale. Thot Çadikovski, punonjësit mediatik që në fokus kanë luftën kundër lajmeve të rreshme, gjithashtu theksojnë se si burimi i dezinformatave mbetet Rusia dhe Kina dhe një pjesë e konsiderueshme dhe Serbia, që në fokus kanë mbrojtjen e agresionit rus në Ukrainë. Dezinformatat kryesisht ndërlidhen dhe me devijimin e vlerave të Bashkimit Evropian, pjesës së cilës ka për qëllim të bëhet Maqedonia e Veriut.
Çështja e dezinformatave në kohët e fundit është bërë aktuale edhe për faktin se jemi në një periudhë të lufte, apo lufta në Ukrainë, ku kuptohet se lufta më nuk bëhet vetëm me armë, por bëhet edhe me keq informim të njerëzve.
Do theksuar se edhe në raportin më të ri të organizatës Freedom House, e cila u publikua në mars të këtij viti për lirinë e mediave në botë, Maqedonia e Veriut si shtet është cilësuar si vend pjesërisht i lirë, duke shënuar një përparim minimal për vetëm një pikë krahasuar me vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahja.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mos e neglizhoni gjendjen tuaj. Nëse e shihni që nuk po arrini ta tejkaloni këtë gjendje psikologjike të rënduar si pasojë e traumës, atëherë mos hezitoni me kërku ndihmë.
Lajmi i mirë është që traumat shërohen. Po, shkaktohen nga shumë faktorë, por edhe trajtohen në shumë mënyra. Unë jam Krenoare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim do të diskutojmë për traumën, pse shkaktohet, cilat janë simptomat dhe si shërohet. Maji në shumë shtete të botës njihet si muaj i ndërgjegjësimit për shëndetin mendor. Por ne këtë herë do të fokusohemi vetëm te traumat dhe gjendjen që pason pas tyre. E ftuar është psikiatria Melita Kallaba nga Qendra Kosovare për Riabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës.
Melita, do ta kishim nis bisedën me pyetjen kryesore. Çfarë është trauma?
Kuptimi i saj fillestar do thotë një plagë fizike. Mirpo në kohët e sotme moderne nuk përdoret vetëm në aspektin fizik si lloj traume, mirpo përdoret edhe në si traumë shpirtërore, emocionale, psikologjike. Tash kur e përjetojmë në një traumë? Traumën mund të përjetojmë në situatat të ndryshme. Për shembul, vërshimet, tërmetet, do të të gjitha katastrofat natyrore mundet me qenë një arsye që personi të përjetojnë një traumë. Mirë po, traumat më të vështira dhe sigurisht ato trauma me të cilat ne jemi balafaqu shumë pas në periudhën e pas luftës, ka të bëj me ngjarjet e luftës. Do thot, kur një person është përballë një situate kur i rrezikohet jeta e tij fizike, kur kërcënohet edhe në aspektin emocional, kur përballet me një situatë kur të afërmit e tij, familjarët e tij janë në rrezik për jetë, ose kur është prezent në një situatë kur dikush vritet, është një ngjarje traumatike shumë e vështirë.
A shkakton traumë edhe humbja e një personi të dashur?
Humbja e një personi të dashur mundet me qenë traumatike varësisht prej mënyrës se si e humbim në atë person. Vdekjet e papritura janë shumë të vështira për të përpunuar. Ato janë vdekjet e cilat kapin dhe na gjejnë në një moment të befasishëm dhe përpunimi ynë emocional është shumë i vështirë të bëhet dhe kërkon kohë dhe mund për ta tejkaluar një humbje të papritur të ndonjë familjari apo të dashurve tanë.
Cilat janë disa simptoma të cilat ndoshta mund të identifikojmë qoftë vetja qoftë të personat e afërt se kanë pasur traumë ose po përballen me diçka të tillë?
Trauma mundet me shkaktu vështirësi nga më të ndryshmet dhe prek komplet personin. I prek ndjenjat e ti, mendimet, ngacmimet dhe reagimet fizike, gjithashtu ndikon edhe në sjelljen e personit që ka përjetuar një traumë. Kur përjeton personin një traumë, mundet me pas fillimisht mundet me përjetuar një frikë të theksume. Është një frikë e natyrshme, është një frikë e cila në përputhje me situatën në të cilën ndodh, mundemi me quajë se është një reagim normal ndaj një situate jo normale, sepse të kesh frikë në një situatë kur jeta jote dhe integriteti yt fizik dhe emocional kërcënohet, sigurisht që ne jemi qenie njerëzore dhe është normale të frikësohemi. Mirë po, ka raste kur në situatat të tila traumatike personi mundet me mbet një gjendje që quhet nështë apre tyre quhet si kur pandjenja, si kur nuk arrit ata përjetoj atë moment, atë ngjarje. Kjo është një situatë në të cilën organizmi në mënyrë të pavedishme reagon me qëllim të mbrojtjes tonë ndaj emocioneve të shumta që neve munden me na përfshi në një situatë traumatike. Një farë forme i shkakton në trurit ton një mohim, një blokad ndaj përballjes direkte me atë situatë, me qëllim që ne mos të përjetojmë atë frikën e tej skajshme dhe intenzive. Mirë po, kjo gjendje sigurisht që është një gjendje e përkohshme. Vjen pastaj ndjenja e pafuqisë. Persona ndjen të pafuqishëm, të pashpresë për të tejkaluar situatën nëse janë duke e përjetuar në momentin që po e përjetojnë traumën. Ndjen të pafuqishëm për ta ndryshuar rrjedhjen e situatës. Pastaj me kalimin e kohës pastaj janë simptomat të cilat munden me qenë të cilat vinë më vonë pas përjetimit të traumës ku personi mundet me pas turp dhe mundet me pas ndjenjën e fajsis, mundet me pas turp dhe ndjenjën e fajsis dhe zakonisht mundet me qenë bashkarisht të shfaqura për arsye se personi ndjen i ka këto dy ndjenja për faktin që mendon se nuk arrit ta parashikojë që mundet me ndodhë një ngjarje e tillë, se nuk arrit të ndikojë që ta ndryshojë rrjedhën e ngjarjes, ose të tjerë pastaj mendojnë që pse unë mbjetova dhe një familjar imi ose një dashur im nuk mbjetoi, pse unë e kalova më mirë se dikush tjetër pat më shumë vështirësi.
Melita, çfarë mund t'i traumatizoj potencialisht të rinjt, këtë generatë të rinjve në Kosovë?
Në Kosovë sigurisht që kanë kaluar kaq shumë vite, po megjithatë është një periudhë akoma ndoshta kaotike për të ardhmën e shumë të rinjve, sepse tani të rinjt përballen me shumë mundësi në kuadër të internetit dhe shohin janë shumë më përpara në aspektin teknologjik, mirëpo mundësitë ndoshta që i ofron Kosova nuk përputhen me mundësitë që ata i shohin në internet dhe që mendojnë që munden me i pas për jetën e tyre.
Se a konsultohen të rinjt për ndonjë traumë eventuale, kam biseduar edhe me psikologën Shkurt Bajgora, e angazhuar në shkollën e mesme Gjevde Doda në Prishtinë, e cila i ka rreth 1000 nxënës. Ajo më ka treguar se gati çdo ditë ja vizitojnë nga 2 nxënës, të cilët flasin me të për presionet që kryesisht lidhen me studimet. Të ndalemi të një pikë që duam ta dim të gjithë. A shëruan traumat?
Trauma shërohet. Nëse një traumë ka zgjatur me muaj dhe me vite dhe është një traumë kronike, sigurisht që ajo kërkon një intervenim më kompleks të trajtimit dhe kërkon një periudhë më të gjatë të trajtimit për të arritur deri tek rehabilitimi i saj. Por nëse personi më njëherë pas përjetimit të traumës e kupton që ka nevojë për një mbështetje, atëherë edhe procesi rehabilitimit sigurisht që ka me qenë më lehtë dhe më i shpejtë si proces. Trajtimin e traumës mund ta kombinojmë në trajtimin psikologjik, po edhe në trajtimin medikamentos. Sigurisht në trajtimin psikologjik dhe psikoterapeutik në kohët e sotme ekzistojnë metoda të ndryshme psikoterapeutike të cilat ndihmojnë në trajtimin e traumës. Një ndër to, e cila është më e shpeshta dhe të cilën edhe ne në organizatën tonë praktikojmë shumë sepse kemi ndjekur trajnime shumë vjeçare në drejtim, është terapia kognitive behaviorale që ka të bëjë me mendjen, me sjelljen dhe me emocionet. Dhe thotë kjo është një ndër terapitë më të përshtatshme për ta trajtuar një traumë. Mirë, po në shumë raste trajtimi traumës përfshin edhe trajtimin medikamentos, sepse nuk mjafton shpeshherë, nuk mjafton vetëm trajtimi psikoterapeutik për ta rikthyer personin në një gjendje si ka qenë të kaluarën ose në një gjendje më stabile.
Po nëse nuk shërohen traumat, cilat janë rreziqet që pasojnë?
Po, nëse nuk shërohet një traumë, trauma mundet me kalu në një gjendje kronike ku personi mundet me kalu në sjellje jo të përshtatshme, me qenë agresiv ose në anën tjetër me qenë depresiv, mundet me qenë ndoshta me kalu në një gjendje ku mund të ketë edhe kombinim të çrregullimit të stresit të pas traumës me një çrregullim të ankthit ose me një çrregullim depresiv, dhe atëherë simptomatika është shumë më komplekse dhe sigurisht kërkon edhe një trajtim më të gjerë multidisiplinar. Ja shumë të shpeshta edhe problemet psikosomatike të cilat lindin pas traumave, ku personat kanë shumë ankesa trupore dhe ankohen për problematika të ndryshme fizike në sistemin e tyre organik, ankohen për probleme me kokdhembje, për probleme me organet e tretjes, për probleme me diabetin, probleme reumatike. Do thotë trauma ndikon në rënjën e imunitetit në përgjithësi të personit, dhe pastaj personi mundet me pasë pasoja të shumta, jo vetëm në shëndetin psikik, po edhe në shëndetin fizik.
A barden traumat ndër gjenerata, edhe nëse po, si mund të shkëputet ky cikël?
Po, në organizatën tonë së fundmi është bërë një hulumtim, ku sigurisht është lumtu në drejtim të bartjes së traumës ndër gjenerata, dhe sigurisht që nga i lumtim ka ndalur të dhëna që ajo ka arritur një farë forme që ta bartë ndikimin në ngjarja traumatike, bartet me ndikimin e saj në simptomatikën dhe në gjendjen psikofizike dhe të familjarëve, të personave të cilët e kanë përjetu traumën në mënyrë direkte. Si mund të shkëputet ky zinxhir, ky cikël, vetëdijsim të popullatës dhe me ofrimin e mundësive dhe nga ana e jonë si institucione, po edhe sigurisht gjetjen e tyre sikur ata të arrinë ta kuptojnë gjendjen e tyre dhe të arrinë të kërkojnë ndihmë në periudhat më të hershme të problemeve kur i kanë, dhe jo kur ato veç mund të bëhen kronike. Ajo mund të bartet të familjarët e tjerë edhe në formë genetike, mirë po edhe në formën e sjellje, sepse një sjellje mund të induktohet të këtë tjerët, edhe familjarët mësohen me sjellje të tila që kanë bëjnë me simptomatikën e traumës. Një familjarë cili mundet me qenë agresiv, mundet me qenë depresiv për shkak të traumës, një sjellje të tillë mundet me induktu të një familjar i tillë dhe ai një farë forme ta mësoj një mënyrë të tillë të sjelljes të papërshtatshme.
Melita, të flasim, ndoshta a ekziston edhe mite rreth traumës që ne duhet i dim edhe ta bëjmë dallimin mes asaj që është e vërtetë dhe nuk është e vërtetë rreth traumës.
Mundet me pas mite, mundet njerëzit me mendu që hajse një traumë e vogël nuk ka në një ndikim të madhë, edhe mendoj se është një traumë e përkoshme. Pastaj, thuhet ndonjëherë që traumat janë të pashërushme, edhe vetëm persona që munden me qenë të dobët emocionalisht përjetojnë pasuja nga trauma. Trauma mundet me qenë e shërushme, ashtu si që thamë më herët, sigurisht nëse kërkohet ndihmë, sigurisht që kërkon përkushtim. Prandaj, gjithçka është të përkushtimi. Sa personi i përkushtohet një procesi të rehabilitimit. Sepse nëse personi shkon të vizitohet dhe shkon të kërkoj ndihmë, po në anën tjetër nuk i përkushtohet tërsisht dhe nuk i përcjell të gjitha seancat me rregull dhe nuk i përmbahet të gjitha detyrave dhe obligimeve, sepse edhe personi që shkon në trajtim duhet të ketë obligime ndaj procesit rehabilitimit. Dhe nëse ky bashkëpunim nuk është i përbashkët, sigurisht që nuk ka sukses, mirë po nuk mund të themi që traumat janë të pashërushme. Pastaj, shpesher njerëzit mundet me thonë se me kalimin e kohës traumën personi mundet mos me kujtu ma dhe mundet mos me pas probleme. Po, ekziston mundësia që personat të ndryshëm munden me prekalu një proces traumatik dhe me mënyra të ndryshme të mekanizmave të tyre personal dhe mund të kalojnë ndoshta dhe pa pasoja. Mirë po, të shumtën e herave trauma gjithmonë është një ngjarje, sigurisht kur flasim për traumat e fuqishme, është ngjarje e cila nuk mund të mos kujtohet dhe nuk mund të mos harrohet. Ajo gjithmonë do të kujtohet. Mirë po, procesi i rehabilitimit është ai i cili ndihmon personit që kur ai ta kujtoj të mos e përjetoj në aspektin emocional dhe fizik në të njëjtën mënyrë si që ka përjetu në vitet e mëhershme, mirë po të mos ketë pasoja dhe reagimet emocionale dhe fizike.
Melita, ju e përmendët që ekzistojnë forma të ndryshme të ndihmës, edhe natyrisht që me raste kur ato janë më komplekse duhet edhe t'ju drejtohemi profesionistëve, po si mund t'ju ndihmojmë ne tjerët, dikujt që ka përjetuar trauma apo është duke përjetuar? Çfarë mund të bëjmë ne?
Jeshtë, çdo ndryshim që ne e vërejmë tek një person i afërt, duhet na bëjt mendojmë që ai person është diçka duke vuajtur. Do thot, fillimisht ne duhet të kushtojmë rëndësi ndryshimeve në sjellje që ndodhin te antarët tonë të familjes, te të dashurit tonë, te një shok, te një shoqe, te dikush thjesht që njohim me vite dhe pa pritma se shohim se sjellja e tij ose e saj ka ndryshuar. Një ndryshim në sjellje është një sinjal që neve dhe një alarm që neve duhet na bëjë të mendojmë që ai person ka nevojë për ndihmë. Nëse ne mund të t'i ofrojmë dhe të flasim dhe të kuptojmë problemin e tij, sigurisht që do të ishte shumë diçka shumë e mirëseardhur për personin. Mirpo, ajo çka është më e mira bëhet për personat të tillë është që të arrijet personit të bindet që të vizitohet të një profesionist. Se e them këtë? Këtë e them sepse ne si familjar, kur përballemi dhe kur e kemi përball një person të dashur i cili vuan nga ndonjë problem, duke dashur ndonjëherë t'i ndihmojmë, do shta dhe mund t'a dëmtojmë. Sepse aty përfshihemi emocionalisht, nuk jemi, dhe më thonë, ta shohim vetëm si një person që ka këto problematika, po e shohim edhe si të dashurin tonë, si familjarin tonë. Prandaj, duke dashur të ndihmoj shpesher, mund ta lëndojmë. Po, t'i qëndrojmë afër, t'i qëndrojmë pranë, dhe sigurisht, për çdo gjë që ka nevojë të jemi aty, dhe të arrim, ta këshillojmë, dhe ta udhëzojmë aty ku duhet, kjo kishte me qenë një ndihmës shumë e madhe.
Po nëse ai person specifik refuzon ndihmën e një profesioniste, a duhet të insistojmë?
Ajo që ne mund ta bëjmë është të qëndrojmë gjithmonë pranë dhe të mos hekim dorë, të mos dorëzohemi, të mos themi nuk po na ndëgjon, nuk po na kupton, po dhe të insistojmë deri kur e shohim që është e mundur të bëhet diçka.
Cilat do të ishte këshilla juaj për gjithë dëgjuesit që janë tani me ne, e që ndoshta janë përballur në të kaluarën me një traumë?
Mos e neglizhoni gjendjen tuaj. Nëse kanë kaluar kohë, kanë kaluar muaj dhe kanë kaluar vite që po vuani dhe e shini që nuk po arrini të kaloni këtë gjendje psikologjike të rënduar si pasojë e traumës, atëherë mos hezitoni me kërku ndihmë. Për shkak se sistemi nervor dhe gjendja jonë psikologjike është sikur çdo gjendje tjetër në organizmin tonë. Ashtu si që ka nevojë një person që ka probleme me hipertension ose me diabet, që ka të drejtë dhe insiston me kërku ndihmë të mjeku, specialisti kompetent, gjithmonë edhe personi që vuan nga një traumë kronike, ai patjetër duhet ta marrë guximin dhe të kërkoj ndihmë, sepse në kohët e sotme është bërë më e lehtë që të kërkohet ndihmë.
Përgjatë bisedës, Melita më ka thënë edhe se nuk ekzistojnë të dhëna se sa njerëz mund të jenë përballur me trauma në Kosovë. Diskutimet rreth një traume mund të jenë të vështira, por shpesh janë të domosdoshme. Ekspertët këshillojnë që të jepni hapësirë të mjaftueshme një personi që është përballur me traumë dhe që asnjëherë të mos ja krahasoni apo minimizoni përjetimet. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit Të Flasim. Edicionet tjera do të mund të dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
të gjuhës së nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu, për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.